Sendt Rita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage episode 36. Therese av Jesusbarnet og det hellige ansikt. En kjærlighetens profet i vår tid. Etter et lite avbrekk i forrige uke, der vi fokuserte på Therese av Avila, er vi nå tilbake igjen til tredje del av denne programserien om Therese av Lisieux, som levde fra 1873 til 1897. Og jeg leser, som jeg har sagt før, fra et manuskript som jeg har skrevet om karmelittisk spiritualitet, og som kommer til å bli en bok på St. Olav Forlag en gang i 2022. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Et liv i kjærlighetens tegn. Så er det kjærligheten som blir det tegn hvor i hennes liv skrives, og hvor i hennes kall virkeliggjøres. Hun som hadde så store ønsker for sitt liv. Hun som ønsket å være både kriger, prest, apostel, kirkelærer og martyr. I tillegg til å være brud og mor, som jo er en karmelittnonnes kall. Det er denne kjærligheten som følger henne fra familiens favn og søstrenes katekese, frem til det store øyeblikket da hun ble forenet med Jesus på dagen for hennes første kommunion. Og hun skriver i en sjelshistorie på side 86. Å, hvor skjønt det var, dette første kysset Jesus ga min sjel. Det var et kjærlighetskyss, og jeg følte meg elsket. Og jeg sa også, jeg elsker deg og gir meg til deg for alltid. Det var ingen krav, ingen kamp, intet offer. Jesus og den stakkars lille Therese hadde allerede lenge vekslet blikk, og de forsto hverandre. Denne dagen var det ikke lenger bare blikk, men sammensmeltning. De var ikke lenger to. Therese var forsvunnet, liksom en vanndråpe forsvinner i havet. Det var bare Jesus nå. Han var Herren, kongen. Thereses indre var antent av Herrens gledesflamme. Den som aldri slukner, om han vedvarende får tillatelse til å puste liv i den. Livet i Karmel ble en kontinuitet i stadig dypere å finne sitt kall, hun som hadde en sånn intens trang til å redde sjeler, men som etter hvert skjønte at hun ikke fikk dra på den etterlengtede misjonsgrunnleggelsen i Hanoi, fordi hun ble syk av tuberkulose. Men allerede før sin første blodstyrtning, som var langfredag, natt til 3. april 1896, hadde hun funnet fred, midt i bønnen, midt i ordet, midt i det skjulte Karmel i Lisieux. Hun hadde funnet innholdet, veien og målet for sitt kall, kjærligheten. Men det ender ikke der. Hennes søken går stadig dypere, og hun gir seg ikke. Fred finner hun først den dagen i september 1896. Der hun gjennom lesningen av Paulus første brev til korinterne, kapittel 12-13, får fullkommen klarhet i det dype kall hun hadde til kjærligheten. Hun skriver, «Endelig hadde jeg funnet hvile. Da jeg reflekterte over kirkens mystiske legeme, hadde jeg ikke kjent meg selv igjen, selv i noe enkelt lem av dem Paulus beskriver. Eller, det var snarere slik at jeg ønsket å identifisere meg med alle. Den barmhjertige kjærligheten ga meg nøkkelen til mitt kall. Jeg forsto at om kirken har et legeme som var sammensatt av forskjellige lemmer, da kunne den ikke mangle det nødvendigste, det edleste av dem alle. Jeg forsto at kirken hadde et hjerte, og at dette hjertet var brennende av kjærlighet. Jeg forsto at kjærligheten alene er det som driver kirkens lemmer. At om kjærligheten skulle slukne, så ville apostlene ikke lenger forkynne. Evangeliet og martyrene nekte å utgyde sitt blod. Jeg forsto at kjærligheten inneholdt alle slags kall. At kjærligheten var alt. At den omfattet alle tider og alle steder. Kort sagt, at den var evig. Da utbrøt jeg overveldet av en vill glede. Å, min Jesus, min kjærlighet, mitt kall. Endelig har jeg funnet det. Mitt kall, det er kjærligheten. Ja, jeg hadde funnet min plass i kirken, og det er deg, min Gud, som har gitt meg den. I min moder, kirkens hjerte, skal jeg være kjærligheten. På den måten kan jeg være alt. Slik blir min drøm til virkelighet. Gjenoppdagelsen av den barmhjertige kjærligheten blir Thereses merke og kall. Det er en radikal, åndelig, frisk bris inn i et miljø som hadde vært så opptatt av Guds rettferdighet at mange nonner i Karmel, med stor lidelse, frykt og beven, hadde ofret seg for Guds rettferdighet ved å stille seg disponible for ham, ved å påta seg den straffen som tilkom syndere. En praksis som var både hard og skremmende og lite evangelisk sett med Thereses øyne. Hun så at Jesus var kommet for å oppfylle loven, befri mennesket fra synd, angst og straff, nettopp ved at han påtok seg alt ved korset og banet vei for Guds barmhjertige kjærlighet på jorden. Fra rettferdighet til Guds barmhjertige kjærlighet. Det som manglet ved Kristi lidelse på korset, slik Paulus beskriver det, kunne for Therese aldri tolkes som om mennesket kunne tilføre Jesu sonende lidelse noe som helst. All syndestraff hadde han her tatt på seg, og, som han selv sier, det var fullbrakt. Snarere oppfattet hun at det som manglet, var vår vilje til å være sammen med ham i lidelsen, trøste ham og lindre hans smerter. Allerede som 14-åring en søndag i juli 1887 fikk hun den innsiktens nåde som gjorde henne til en sjel, som kontinuerlig forankret henne til korset. Hun beretter selv. En søndag da jeg betraktet et bilde av Herren på korset, ble jeg slått av blodet som falt fra en av hans guddommelige hender, og jeg følte det sterkt smertefullt å tenke på at dette blodet falt til jorden uten at noen skyndte seg å tørke det opp, og jeg bestemte meg for at jeg i ånden skulle holde meg ved korsets fot for å ta imot de guddommelige duggdråpene som dryppet ned der, og jeg forsto at jeg deretter måtte la dem strømme over sjelene. Jesu rop på korset gjenlød kontinuerlig i mitt hjerte. Jeg tørster. Disse ord tente i meg en hittil ukjent og meget levende ild. Jeg ville gi min elskede å drikke, og jeg følte at jeg selv var fortæret av denne tørst etter sjeler. Det skriver hun i En sjelshistorie på side 107. Det som mangler ved Kristi lidelse, er altså ikke mangel på offer og lidelse for sjelene, men sjeler som vil være forenet med ham der i kjærlighet. Det er ikke hennes tanke å hjelpe til med en forløsning som han allerede har gjort, men å la denne få strømme fritt gjennom seg og ut til sjelene. Hele Thereses liv og misjon dreier seg kort og godt om å elske og bli elsket, og elske Gud. Og å dele denne kjærligheten med dem som lever i mørke og uvitenhet. Hun ønsket å slukke hans tørst der på korset ved å stille seg disponibel til å lide med ham for sjelenes frelse. han som tørstet på korset etter sjeler. Derved stilte hun seg disponibel for å lide nettopp av kjærlighet til Herren og hans brennende lengsel etter sjelene. For som hun skriver, sjeler kan kun frelses ved korset. Kun slik kan vi forstå det hun skriver, og som kan tolkes som en lengsel etter å lide. Og det er her det begynner å butte, og det er her jeg og mange med meg faller av lasset. Fordi vi ennå ikke har kommet inn i denne brennende kjærligheten til Kristus, som hun var så oppflammet av. Motviljen. Angst for smerte og ubehag. Og her møter vi oss selv, våre store, uoverkommelige hindre, vår angst for lidelse, vår redsel for å miste posisjon og anseelse, vår uvillighet til å gi slipp på de gleder og rikdommer som hindrer oss i foreningen med vår Frelser, Jesus Kristus korsfestet, men også oppstanden. Vi blir provosert, redd og opplever et så stort ubehag at vi flykter. Dette blir for nært lidelsen, for nært korset, som mange nok helst ønsker å glemme litt i det påsketiden er over. Men hos Therese og også i Karmel leves jul og påske kontinuerlig. Ikke en eneste dag kunne hun glemme eller hoppe over det mirakuløse spennet mellom Jesusbarnet og påskens mysterium. Til å be hennes søster Maria, som i klosteret het søster Maria av det hellige hjertet, vegrer seg når hun får spørsmål om å ofre seg til den barmhjertige kjærligheten, til tross for at hun må ha skjønt hvor viktig det var for Therese å få med seg en legion av små ofre som kunne elske Herren og spre hans kjærlighet til sjelene. Og i boken My Sister skriver hun: om jeg ofret meg selv som bytte, ville Gud ta meg på ordet, og jeg har ganske mye lidelse. Langt ifra å inspirere meg har ordet bytte alltid fylt meg med avsky, hvorpå Therese raskt oppklarer: å ofre seg som bytte for Guds kjærlighet er helt forskjellig fra å overgi seg til hans rettferdighet. Det trenger ikke nødvendigvis å bety, forklarte hun, økt lidelse, men kun økt evne til å elske den gode Gud mer, og gjøre opp for de sjeler som ikke ønsker å elske ham. Hennes søster Marie lar seg overtale og konkluderer: og jeg har aldri angret på at jeg tok dette skrittet. Hjelp over ubehagets terskel. Om du ikke for lenge siden allerede har skrudd av programmet, er du kanskje klar til å få litt drahjelp over ubehagets terskel, klatre over alle menn og utsettelser. Kanskje har vi hos Therese, kanskje kan vi finne hos Therese et par nøkler som kan hjelpe oss. Først og fremst, øv bønnen. Be. Det er bønnen, kjærligheten og viljen til å tilbringe tid med Herren gjennom ordet og sakramentene som gjør alt mulig. Therese vet at uten kirken og et forpliktende bønneliv er intet av dette mulig. Dette bønnelivet trenger ikke nødvendigvis å oppfattes som salig, givende eller fruktbart. Med Therese og hennes bønneliv, som var så knusktørt som ørkenen, selv store deler av hennes liv, er det ordet trofasthet og utholdenhet som kleber seg til hennes praksis. Ikke erfarte gleder og frukter. Hun visste at det var sant det som vår mor Therese av Avila skriver: det er bønn og betraktning som er porten inn i denne borg. Og så, vær det du er, fattig, intet, en som kun kan motta. Det er gjennom erkjennelsen av vår egen hjelpeløshet, manglende evne og kanskje til og med vilje, at Gud kan slippe til. Når Guds mor Maria er full av nåde, er hun samtidig tom på egen kjærlighet og egen vilje. For Maria var det naturlig, for oss er det en kamp. men vi har en mor som alltid vil gi oss av sin rikdom, så vi kan bli enkel, åpen og ren av hjerte. Therese hadde fullkommen tillit til Maries omsorg og bønn for henne. Det var til Maria hun overrakte sin offergave, altså den offerakten som vi kan lese om i hennes selvbiografi, der hun ber Jomfru Maria om å legge den frem for Gud. Slutt aldri å lengte, selv om ditt hjerte skulle fordømme deg. Det er lengselen etter hans barmhjertige kjærlighet som aldri vil gi oss hvile og aldri la oss gi opp. Vi er elsket. Gud, englene, ja, helgene på den andre siden elsker oss mer enn vi kan fatte. Lengsel møter lengsel, eller som Therese sier det, kjærlighet tiltrekker kjærlighet. La oss aldri miste dragningen og den store lengselen mot Gud, selv om vi bedrøvet må erkjenne at vi er syndere og svake. Uansett fall kan vi, om vi følger Thereses lille vei, alltid forvente å bli løftet av Jesu kjærlige armer. Det hjelpeløse barnet appellerer alltid til Guds barmhjertige kjærlighet. Det er den barmhjertige kjærlighetens Gud som skal dømme oss, ikke mennesker, og ikke oss selv. Vi må heller aldri glemme hvilken store verdighet vi har. Gud bor i oss. Ikke rart at vår lengsel er så sterk og vedvarende. Bli deg selv. Beskytt deg selv. Ikke se på andre eller vær irritert eller misunnelig på deres feil eller styrker. Vi må lære oss at Gud elsker alle like mye, selv vår neste, som kanskje i hermetegn går oss på nervene. Ikke fordøm og kritiser, men bær hverandres byrder ved å bære over med den svakhet deres svakhet og mangler, i kjærlighet til ham som elsker denne sjelen, og også min, med en uendelig tålmodighet og barmhjertighet. Når Therese holder seg så tett til Johannes av Korset i sine formaninger om ikke å bry seg om andres feil og synder, så er det først og fremst for å beskytte hver enkelt streben etter å bli seg selv, gjennom Guds blikk, med Guds kjærlighet. Alt annet er hinder og blindveier. Søk sannheten, sannheten om Gud og om deg selv. Du skal bli overrasket over gleden og styrken du finner der. Og så, vær modig, innrøm sjalusi og misunnelse. Hvilken byrde det er ubevisst å etes opp innenfra av en slik skambelagt og mektig sinnstilstand som sjalusi kan være. Hvilken utrolig gift kan ikke dette være i våre fellesskap, det være seg familier, arbeidsplasser, menigheter eller klostre. Går vi våre konflikter i sømmene, vil vi ofte til vår store forferdelse oppleve at våre vektige argumenter er stråmenn, som alle springer ut fra en egen usikkerhet, egen svakhet og voldsomme misunnelse på andre, som tilsynelatende er vellykkede, blir hørt, sett og får ting til. La deg kjenne gleden og friheten når du har skriftet synd i lys av dette. Dette er en, tro det eller ei, fullstendig normal synd, som jeg har hørt at den dessverre meget sjelden nevnes i skriftestolen. Når vi lar oss provosere fordi Therese under alle omstendigheter var så bevisst på selvkontroll og selvfornektelse, at hun ikke tillot seg å nyte mat eller under noen omstendigheter sole seg i de gavene hun hadde fått, så er det kanskje ut av misunnelse vi responderer. Når hun går med en knappenål i skulderen fordi en søster uforvarende har stukket den inn der, når hun vasker klær og leder bønnen i koret med langt fremskreden og leser bønner i koret med langt fremskreden tuberkulose uten å klage, så er det som om det vrir seg i mine innvoller. Dette orker jeg ikke. Dette vil jeg ikke være med på. Da må jeg spørre meg selv. Avviser jeg henne fordi jeg er misunnelig på hennes sjelsstyrke? Therese forklarer. Og akkurat her kan vi høre henne tale, slik hun talte til sin søster Celine, som i novisiatet føler seg totalt ynkelig og udugelig når det gjaldt å etterfølge de råd og dyder hennes yngre søster gikk foran henne med, som et lysende eksempel. Celine så bare sin søsters tindebestigning. Hun gikk ikke på sin egen tur. Du vil aldri oppnå fullkommenhet om du insisterer på å klatre opp fjellet. Hva Gud ønsker av deg, er at du går ned til hjertet av den fruktbare dalen, hvor du vil lære å fornekte deg selv. Therese er klinkende klar på at forskjellige nonner har forskjellige veier. Kall, ja kall det gjerne kall i kallet, og at mennesker som ennå ikke er ydmyke nok, selvsagt heller ikke kan motta de store nådegaver som Gud kan gi. De ville i så fall bare bruke det til å forherlige seg selv og ikke Gud. Manglende selvinnsikt, egoisme og misunnelse hører sammen. Når det gjelder misunnelsen fra søster Celine, som til stadighet sammenlignet seg med Therese, kommer hun henne i møte med et vakkert bilde. Celine holdt for anledningen på med å sette opp en blomsteroppsats, og Therese tar utgangspunkt i denne. Når de små og store blomstene settes sammen i en felles oppsats i himmelen, vil de sammen gjøre hverandre vakrere. Med andre ord, slutt å prøve å være en blomst du ikke er. Gled deg over å være en blomst i Herrens hage, liten, stor, tistel eller rose. Alt er del av Guds skaperverk, og alt er såre godt. Lar du deg irritere over andre, og lar du deg misunnelse ta overhånd, så er det kun fordi du er selvsentrert, og derved ikke kan glede deg over mangfoldet i Guds hage. Første skritt i å bli en vakker blomst i Guds hage er altså å øve seg på aldri å sammenligne seg med andre, slutte å fordømme eller misunne andres gaver. Hun innrømmer villig at hun selv har følt seg nedtrykt over å være så liten og skjult sammenlignet med alle andre som får oppmerksomhet og ros. For en stund var jeg i stand til å tolerere dette med fred, og nå er det en stor sødme for meg å føle dette. Hellige Therese av Jesusbarnet og Jesu hellige ansikt, be for oss. Amen.